Riavana malala, wamtumbunom no mandakariban in faswaban, amampia danan, avamnandiman tarais, Jesu Christi tumpu, amen. Aoka ivelatra eo ambany masonaoa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay akantsika ny afatr'Andriamanitra hoentintsika indray miatrika izao andro sy ny ity herinandro ity izao indray. Raha ny tantara aloha ny jerentsika ny fizotry ny tantara dia eny an-dalan'i Jesosy Kristy. Iny andalana izy avy any Galilia ary andeha makivaky any Samaria. Fa rehefa iny andalana Jesosy Kristy riavana dia tonga eto amin'izao andiny toko fahafolo izao. Ka nisafidy izy fitopolo lahy. Nisafidy izy fitopolo lahy ka ireto araka ny mpandinika ireto fitopolo lahy reto dia azo lazaina fa apôstôly izay ny raina ho any amin'ny jentilisa, ny mpandinika no mametraka izany. Ka ankehitriny amin'izao alahady ny FMKS izay ivondrona ny ao maromaro izao ny mpitory teny, ny katekista, ny setela, ny fitela, ny semiara, ny samma, dia horaisintsika ho loha hevitra ny hoe toetra takiana amin'ny mpitory filazantsara. Ny toetra takiana amin'ny mpitory filazantsara. Inona hoe? Toetra voalohany izay takiana aminao dia hotakarintsika avy eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharodiny hoe manaiky tendrena. Manaiky tendrena. Manaiky tendrena satria raha eto izao ny tompo dia hoe nanendry olona hafa koa izy. Manaiky tendreny tompo ho any amin'ireo taniny Samaritany. Zany tany Samaritany zany da tamin'ny andron'i Jesosy no dinihantsika tsy mahalala an'izay Mesia izany. Tsy mahafantatra akory ny fisiny zany Mesia izany nefa ireto fitopolo lahy reto maninona? Iraina andeha ho any. Eto sady dia efa mijery antsika fiangonana malala. Movetsika vonona ny andehany amin'ny tany tsy fantatra. Movetsika vonona ny hiala ka andeha ho tendreny tompo amin'ny tany asany. Any amin'ny tany izay tohotry ny rajerentsika dia ohatrany hoe tsy misy akory an'izany hoe misy izany. Ao anatin'izany dia misy asa telo mazava tsara izay anendrenin'ny tompo eto. Ny voalohany dia ny hoe iraina aloha ianao amin'ny tanàna. Iraina ianao. Iny fanekenao iraina iny. Iny fanekenao iraina iny anie dia efa zava-dehibe. Firifiry amintsika ry avako malala ny irahan'ny tompo anatanteraka ny asany. Ny mampalahelo amin'ny fiangonana ry avana dia miantso hatrany ny tompo anatanteraka ny asany. Fa vitsy no mamaly. Mila fanekenany zany hoe fanendren'ny tompo zany ianao ka irahina ianao. Tsy hoe irahan'ny tompo ange ianao any amina ady mafy fa hoe irahana ho any amin'ny tanàna ianao. Zany hoe ianao no hitondra ny tompo ho any amin'ny tanàna. Ary voambara ihany keo amin'izao andininy voalohany sy faharoa zao fa ataony mialoha azy any amin'ireo tanàna izay andehanany ireto fitopolo lahy reto mandeha tsiroaroa. Ny asa faharoa dia ny mivavaka. Eto moa dia ambarany dikateny izay ny ampelatanantsika hoe mangataka amin'ny tompony. Fa raha ny tena izy amin'io dia ny hoe mivavaka amin'ny tompon'ny tanimboly. Iza moa ny tompon'ny tanimboly? Andriamanitra ny tompon'ny tanimboly. Ary mivavaka amin'io tompon'ny tanimboly io mba haninona. Izay le fanontaniana eto dia ny hoe hanabetsaka ny mpiasa. Todika amin'ny fiangonana ankehitriny. Move isika mba mivavaka, mba ampitombo an'ireny olona miasa eny an-tanimbolin'ny tompo ireny. Amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany ve tsika ny mahatsiaro izany? Samy fotoana rehetra. Eto nefa mazava ny tenin'ny tompo fa mila mangataka amin'ny tompon'ny tanimboly isika mba hanabetsaka ny mpiasa. Ka ao anatin'izany ry avako malala dia aoka isika hijery an'i Jesosy. Jesosy no fitaratra ho antsika amin'izany hoe tahaka ny ahoana izany hoe manaiky tendrena izany, tahaka ny ahoana izany hoe manaiky irahany, tahaka ny ahoana izany hoe mivavaka amin'ny tompon'ny tanimboly mba hanabetsaka ny mpiasa izany. Jesosy Kristy no maniraka antsika fiangonana ne manao hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka amin'ny ay mahatsiaro ny hiraka ao ianao, mahatsiaro ny hiraka izay nomen'ny tompo anao ve ianao? Tahaky ny ahoana ny hamalianao an'izany hiraka sy fanendreny izany? Samy mametra-panontaniana amin'ny tenany isika. Fa mahafantatra tovolahy anankiray izay a, tamin'ny taona 13:40 io tovolahy anankiray io a dia nisy antsony tompo tao aminy manao hoe ndao ianao manao mpitandrina. Tamin'izany andro izany nefa vokatry ny rendrarendram-piainana, vokatry ny hoe nahavita fianarana ambony, vokatry ny hoe misy asa tsara, dia tsy namaly an'izany fanendrenin'ny tompo izany izy. Nandritra n'io fotoana io a dia nanomboka niditra teo aminy karazana olana maro samihafa. Lasa nidira troso io tovolahy io, lasa niady aman'olona io tovolahy io, lasa tena kitraka teo anivon'ny fiainana izy. Satria nahoana? Tsy nanaiky ny fanendrenin'ny tompo izy. Fa taty aoriana tamin'ny 15:40 dia niovy io tovolahy io satria nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Tamin'izany fotoana izany ny antsonin'ny tompo azy hoe tendreko ianao ho mpitandrina, ka izao andany ianao miofana ho mpitandrina. Tsy izany tovolahy izany fa ny tenako. Tamin'ny 13:40 tamin'io fotoana io a dia izany mihitsy le hoe tsy manaiky ny fanendrenin'ny tompo. Sako ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoanandro izany hoe Andriamanitra za tsy anao an'izany mpitandrina izany, fa Andriamanitra no miteny amiko hoe tongava ianao izay manekeo tendreny ny tompo ianao. Aza miandry ny havako malala, aza miandry sedra ianao eo amin'ny fiainanao. Androany moa dia fiantsonanao androany, miantso anao fiangonana, midira amin'ireny fiofanana maro isan-karazany ireny. Efa hitantsika teo fa misy ny ho an'ny sefala zany dia ny mpitoriteny sy ny katekista ary ny mpiandry. Misy ho an'ny setely, misy ho an'ny semi ary ny samma sy ny fitela zany. Ko miantso anao ny tompo ry havako, ekeo ny fanendren'ny tompo anao. Manina tsara hoe faharoa ry havako malala, toetra takiana aminao mpitorin'ny filazantsara dia miankina amin'ny mpaniraka azy, miankina amin'ny mpaniraka azy. Sarotra takarina izy ity satria raha ny 5:3 no andeha akatsika izany. Raha vao hoe mamaky an'ity 5:3 ity isika dia tao manambara hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny fanontaniana amin'izany dia hoe inona raha ny tokony ho takarina? Amin'ny lojika mpiainan'olombelona dia tao sarotra mieritreritra an'izany hoe zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia izany. Zaho miteny anareo fa raha misy izany tonga dia lany ny somantsara ary tsisy raisina mba mitolany azy. Kanefa mitiny Jesosy Kristy ho takarina ao ambadika izany dia izao hoe mahatoky an'ilay hery maniraka azy, lay hery, lay hery entinao miasany e. Iny ange tokony ho takinao e, tokony ankinanao amin'Andriamanitra e. Le zanak'ondry ange ka tsy misy fiarovany e, ary le ambodia ange dia mpihinana zanak'ondry e. Ka raha izany ny jerena dia tahaka ny hoe isika ve izany dia avela ho faty? Mampieritreritra izany ry havako malala, fa ianao ve, ianao mpitory ny filazantsara koa ve, miankina amin'ny herin'Andriamanitra ve ianao sa ny tenanao? Matetika ry havako malala, isika rehefa irahan'Andriamanitra dia mentehitra amin'ny heritsika aloha isika, sao dia tsy vitako izany. Ary miverina hatrany amin'ilay tantara teo hoe tamin'izany fotoanandrony nandavako an'izany dia ny hoe Andriamanitra zavy efa nahavita fianarana ambony ave, zavy efa milamina ny fiainako, dia inona ny anaovako an'izany asa mpitandrina izany? Mianytehitra amin'ny heriko ny tenako. Tahaka an'izany koa ny antsika rehetra jereo ange ianao e, ianao io lasa voasakana tsy ho mpitorin'ny filazantsara isan'andro io any e, jereo ange inona ny manakana anao? Henatra, tahotra, fitsaran'ny olona, fitsaran'ny hafa, izany manakana anao izany. Fa ankehitriny ny tompo dia miteny aminao, miankina amin'ny heriny, miankina amin'ny heriny ianao, heriny tompo. Ka io erin'ny tompo io anefa nasehony na arabakteny aza dia efa hitantsika ny tantaran'i Daniela. Daniela tao anaty lavaky ny lioany, hitantsika any zany ti aza mbola hoe zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodiva ti olona ao anatin'ny lavaky ny lioany vao me mbola hafahafa kokoa fa zany ny tenenana aminao ny fiankinanao amin'ny herin'andriamanitra dia ahavitanao ny asan'andriamanitra, ahavitanao ny asan'andriamanitra, atotosanao zay asa mpandraketiny anao ka ahavitanao ny tory ny filazantsara. Mampahery anao ankehitriny ry FMKS, sarotra ny ady, sarotra ny asa, kanefa zao miantehira amin'ny herin'andriamanitra ianao. Ny faharoa ihany koa ry avako malala, ao amin'ny andininy fahefatra dia ahitantsika ny amin'ny entimanana. Raha miteny eto ny tompo hoe aza mitondra kitapom-bola sy kitapom-baty sy ny namany dia eo amin'ny entimanana. Tsika rehefa hitory ny filazantsara matetika dia tohatry ny mametraka avy hatrany tsika ny hoe aiza ny volana tanterahana an'izany, aiza ny fotoana natanterahana an'izany, inona ny entimanana amin'izany. Izany rehetra izany dia mitarika antsika amina fanahiana. Ka eto izany ny tompo raha milaza amintsika hoe aza mitondra an'ireny kitapom-batsy, kitapom-bola na kapa na zavatra maro isan-karazany ireny dia toa iteny amintsika ny tompo hoe aza manana fanahiana. Aza manana fanahiana ianao fa asan'Andriamanitra anie ny tanterahanao e. Tsika tokoa dia tena izany a, na dia asan'Andriamanitra aza ny tanterahantsika dia tsika dia tsy maintsy manana ny fanahiana. Dia eo moa matetika ilay fomba fiteny hoe amaha olombelona moa izy ity ka zao ka zao ka zao. Ahitsio izany ry avako, aza manana fanahiana ianao. Izy ihany koa nefa miteny any amin'ny Petera ny aminy hoe apetra ao aminy ny fanahianao rehetra fa izy no antoka izany. Izany rehetrarehetra izany dia hitenenana anao anie fa marina tokoa fa na dia manao budget azy tsika dia mahagaga fa misy foana ny imprévu. Ary tsika ihany koa rehefa manao asa anankiray dia tsy misy ny tsy maintsy misy ny risque, tsisy ny risque zero. Izany rehetra izany nefa dia mametraka hatrany an'ilay hoe maha olombelona anao izany. Fa aiza ho aiza ny fiankinanao amin'Andriamanitra? Aiza ho aiza ny fiankinanao amin'ilay heriny? Aiza ho aiza ny fiankinanao amin'izay rehetra enti-manana anaovana ny asany? Miangatahany tompo aminao ry havako dia ny miankina aminy. Jereo ny fiainanao, jereo ny fiainanao ry havako fa izany ny tena hoe fampiarana tena hita indrindra. Ho anay mpiomanam-pitandrina dia hijoroana vavolombelona izany, asan'Andriamanitra ny tanterahana. Fa raha ny ara-bola zany dia tena miteny anareo a, aleo lavitra raha nifijeriko tamin'izaho taloha, io za tena ohatra ny jabaka ihany nanao an'ity asampitandriny ity a. Tena miteny anareo an'izany a, miasako taloha tale regionaly a, anao ONG a, kirakira volo zany, kirakira tena mikirakira volo. Fa voniditra tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina, bourse 19,000 ariary tamin'izany a, fa tamin'izao efa niova fa zany tsony eritreretina. Zany ny eritreretana ny atonga anao eritreritra hoe zany anie le hoe miankina amin'ny tompo e. Rehefa manaiky ianao ny anao ny asany dia izao anao ataovy ao an-tsaina, dia ekeo ihany koa izay conditionny, ekeo ihany koa ny condition ny tompo. Fa miankina amin'ny heriny ianao, miankina amin'ny enti-manana izay omeny ianao. Fa zao ny fantatrao, manao ny asan'Andriamanitra ianao, manao ny asan'Andriamanitra ianao. Ampahirezako anao zany ankehitriny ny fiangonana malala, azakivy ianao, azakivy ianao, azakitraka ianao, ary aza pastera tsemboka be ny jerenao fa ny feoany. Mahatsemboka ny pastera le jiro eto anoloana eto, mafana dia mafana. Fa izany nitarihako ny sainao, aza ny zavatra tsy misy dikany no jerenao fa ilay Andriamanitra izay toriana any aminao. Mety ho gaga ianao amin'izany fa izany mihitsy ny realite antsika eto. Dia eo ilay hoe miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao, miankina amin'ilay enti-manana ve ianao sa miankina amin'Andriamanitra izay manome an'ilay enti-manana? Ny enti-manana omenanao androany dia pastera tsemboka be a, dia izay alolohan'ny raisiny. Manaraka ry havako malala, toetra fahatelo izay omena anao dia ny hoe mitory ny fiadanana, mitory ny fiadanana. Toetra fahatelo an'ny mpitory filazantsara izany izay takaritsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Raha tonga teto ny Papa François dia toa hoe amafy fiadanana. Rehefa miresaka ny antokom-pivavahana silamo dia milaza hoe ny silamo dia antokom-pivavahany fiadanana. Ary izany rahateo ny dikany hoe islamo. Ka eto izany mahatonga le hoe inona marina ty fiadanana tononona lavy ity. Dia raha jerentsika le hoe fiadanana tononona eto a dia ery amin'ny andininy ambanimbany ery no milazan'izany. Dia ny hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mihitsy ilay fiadanana tokony tononona. Dia ny hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha vakitsika hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra io a dia tahaka an'izao. Efa manantona anao any Andriamanitra. Efa izy Andriamanitra mihitsy ny manao premier mpamakany aminao. Efa izy Andriamanitra mihitsy aza no milaza fa indro ao mandondony ao ambaravarana ka mandondona. Tsangany ao ambaravarana ka mandondona. Apokalipsy toko fahatelo izany. Ko anao are ry mpitory filazantsara. Ilay tantara malaza moly amin'le hoe nisy olona anankiroa anankiray voahidy tany ivelan'ny tokotanin'ny fiangonana tany ivelan'ny trano fiangonana. Dia nisy olona nanampy azy teo. Dia rehefa nanontaniny nandondona teo izy roa samy tsy tafiditra. Dia nanontany ilay anankiray hoe mba fantatrao moa fa inona ny antony mahavoahidy antsika ty? Dia voahidy tsika fa tsika tara. Tsy nyraisandry zareo. Fa rehefa nifampiresaka teo dia aika ilay anankiray Jesosy. Ndraindray tokoa ny ery havako malalaka adiny mpitory filazantsara fa mitory an'i Jesosy izy. Ary izany no mahagaga amin'ireo karazana antokom-pivavahana maro samihafa izay miseho eny akelakela trano maro samihafa eny. Efa tsy mitory an'i Jesosy fa mitory ny inona? Fahasambarana. Mitory ny amin'ny hoe hotahina ny paosinao, hotahina ny kitaponao. Fa maninona raha mba izany tahina fa tsy le kitapoko sy le paosiko e? Izany anisan'ny mampieritreritra izany. Ka ao anatin'izany ny entina manambara hoe ianao fiangonana ve manambara ny fiadanana ianao? Mitory ny fiadanana ve ianao? Ka ho fampiarana izany aloha dia izao antsika fiangonana. Izaho rehefa manao fampiarana izay dia eo no eo mba tonony amin'ileo akaikinao aloha ny fiadanana. Fiadanana ho anao e. Izay sahatsika dia efa nahavita devoir de maison anankiray. Ohatr'izany ilay miaina ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra. Mizara avy hatrany. Mandray ianao dia mizara. Dia ento any ampianakavon'ny finoana rehetra any izany. Ambarao ny fiadanana. Tononony fiadanan'Andriamanitra hitoetra eo amin'ny trano izay hidiranao iny. Fa manambara eto ny tompo. Fa raha tsy raisiny iny dia makaiza. Verina aminao ihany. Dia mandraisa koa n'iny le efa miverina any aminao sao dia hoe tsy raisanao indray fa dia hoe si fa fiadanana mena tany iniko. Raisy ihany koa rehefa miverina any aminao. Izany rehetra izany dia ampahirezako antsika ry havana amin'ny asan'Andriamanitra izay tanterahantsika. Eo intsika FMKS fa eo ihany koa intsika fiangonana. Tsika fiangonana ny eny tenen'i Jesosy Kristy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo. Tsy hoe ianareo FMKS ihany. Fa isika rehetra izao no irahan'ny tompo mandehana amin'izao tontolo izao ianareo. Ka mitroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ao anatin'izany ny sariany ianao amina toetra anankitelo. Toetra voalohany dia manaiky tendrena. Toetra faharoa miankina mpaniraka azy. Ary ny toetra fahatelo mitory fiadanana. Ho azy Andriamanitra ihany any ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.